Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 18-й майда уктурууну баштайбыз. Бишкекте түнү болгон окуяга байланыштуу 4 чет элдик жаран кармалды.
Жаштар ушул чет элдик жарандардын кыймыл аракетине нааразы болуп, Бишкек шаарынын көчөлөрүнө митинг кылып чыгышты.
Дардармектен кыстыгы көйгөйү парламентте улам көтөрүлө баштады.
Эламанга бир тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен азга чыгыбыз.
Бул жана башка темадагы махала маектер алдыдагы программанын өзөгүн түзөт. Чет элдик басма сөзгө баяндама да жасайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктарды угалы, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын министрлер кабинети 18 майга караган түнү Бишкек шаарында чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуяга байланыштуу билдирүү таратып, киши өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Министрлер кабинети социалдык тармактарда чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу аркылуу улуттар аралык кагылышууну жана башаламандыктарды тутандыруу аракеттерин чечкиндүү айыптайт. Эл аралык басма сөздө чет элдик студенттерге карата зомболук жана адам өлтүрүү фактылары тууралуу жалган маалыматтарды жокко чыгарат. Укук коргоо органдары орун алган мыйзам бузуулардын бардык жагдайларын тыкыр иликтөөдө. Бардык күнөөлүүлөр аныкталып, мыйзам чегинде жоопко тартылат деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин пакистандык айрым маалымат каражаттары Бишкекте 18 майга караган түндөгү окуяда каза болгондор бар болушу мүмкүн деген маалыматтарды жазып чыккан. Пакистандын Бишкектеги элчилиги бул маалымат ырасталбаганын маалымдап, алардын 14 жараны сабалганы тууралуу кабар алышканын билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да медиаларды жана элчиликтерди текшерилбеген маалыматтарды таратпоого чакырды. 1-2 күн мурун интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан муштаж тартылган видео тараган социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. Мындан кийин 18 майга караган түнү Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ондогон жарандар топтолуп башаламандыктар менен коштолгон. Күч органдары коомдук коопсуздукту түнү менен коргоп, айрым элчиликтерди жана чет элдиктер жашаган жатаканаларды кайтарууга алды. Окуя маалында чет элдик жарандар сабалганы тартылган видеолор интернетке тарап жатат. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 18 майга караган түнү борбордо катталган окуяларда 29 адам жараат алды. 15 адам Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу таратып, Бишкекте катталган окуяларга байланыштуу маалымат берди. Ал алгачкы мушташтан улам 17 майдын кечинде борбордо 18 жаштан 25 жашка чейинки ар кайсы сааттарда 200-дөн баштап 700-гө чейинки жергиликтүү жарандар чогулганын белгиледи. Атайын кызматтын башчысы алар Кыргызстанда иштеп жаткан мигранттардын көбөйүп кетишине нааразылык билдиришкенин кеп кылды.
Биз алардын характерин көрүп аттык, ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат, алар бир гана ушундай талаптарды коюп чыгып атты. Бирок ошолордун арасында кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, аларды биз бардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз.
Деди Камчыбек Ташиев. Бишкектеги түнкү окуяларга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу беренелери менен кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө 4 чет элдик жаран кармалганы маалымдалды. Толугураак алдыда баяндамада угаласыз. 18 майда катуу жааган жаан чачындын кесепетинен Ош шаарында сел жүрүп, бир нече үйлөрдүн жер төлөсүн жана жолдорду суу каптады. Мындан сырткары башка көчөлөрдө да суу каптаганы тууралуу маалымат бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мындан сырткары ушул эле күнү Ош облусунун Өзгөн районунун Өзгөн шаарында жааган жаандын кесепетинен турак үйдү суу каптаган жана Мырзаке Кара Шоро ички чарбалык унаа жолуна сел жүрүп, кум шагылга толтуруп салды. Унаа жолу жабылган. Министрлик тактагандай окуя болгон жерлерге куткаруучулар тартылды. Кесепеттерди кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча кошумча маалыматтар берилет. Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 15 майда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айткан. Орусиянын Крым жарым аралга жакын Новороссийск шаарында электрдик көмөкчөрдөн өрттөнүп 26 000 киши жарыксыз калды. Бул тууралуу кала жетекчиси Андрей Кравченко Telegram каналында кабарлады. Өрттүн себептери аныктала элек. кала жетекчиси үйлөргө электр энергиясын берүү акырындан калыбына келтирилип жатканын билдирди. Астра телеграм каналы жазгандай, жергиликтүү тургундар бул аймакта түнкүсүн дрондордун үнүн угушкан. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Москва Украинага ири масштабда согуш ачканы, Орусиянын аймактары утур-утур аткылоолорго жана дрон чабуулдарына туш болуп келет. Жыл башынан бери Орусиянын 10 көп аймагында 15 мунай заводуна дрондор менен кол салынган. Орус тарап чабуул жасаган дрондордун баары Украинаныкы экенин билдирип келет. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларды расмий комментарийлебейт. Президент Садыр Жапаров 18 майда Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Гуочунду кабыл алды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына чыкты. Жолугушууда соодо-экономикалык, транспорттук, логистикалык, инвестициялык тармактарда өз ара кызыкчылык туудурган эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү маселелери талкууланды. Мындан сырткары Кыргыз-Кытай чек арасында кошумча өткөрүү пункттарын ачуу, авиакаттамдарды жакшыртуу жана биргелешкен инвестициялык фонд түзүү маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу да эки тарапты сүйлөшүлдү. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Гуочун Кыргызстанга 17 майда келди. 18 майда ал Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен да сүйлөштү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров былтыр май айында Бээжинге барып, Кытай Борбор Азия саммитинин алкагында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен да кездешип келген.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бишкекте 18 майга караган түнү болгон окуяга Бишкекте 18 майга караган түнү болгон окуяга байланыштуу 4 чет элдик жаран кармалды. Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси, массалык башаламандык жана 330-беренеси, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу менен иш козголуп, Свердлов райондук милициясы окуянын чоо жайын териштирүүдө. Расмий маалыматтарда алар кайсы өлкөнүн жарандары экени айтылган жок. Бирок медиа айдыңында сөз пакистандык студенттер тууралуу экенин жазып жатышат. Ал арада Бишкек менен Исламабад жагдай тууралуу бир канча билдирүү таратты. Түнү ызы чуу менен коштолгон баш калаада ишемби күнкү кырдаалды милиция туруктуу деп баалады. Пакистандын элчилиги жана чет элдиктер жашаган жатакана күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алынды. Ички иштер министрлиги түнкү окуяны жаштардын чет элдиктердин жоругуна каршы нааразылык митинги деп сыпаттап, ага миң чамалуу киши катышканын билдирди.
Жаштар ушул чет элдик жарандардын кыймыл аракетине нааразы болуп, Бишкек шаарынын көчөлөрүндө митинг кылып чыгышты. Ал жерде ички иштер министрлигинин жетекчилиги, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги жана ошондой эле милициянын Бишкек шаардык гарнизонунун баардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аягында ушул нааразычылык митингге чыккан жарандар тарап кетишти.
Деди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео чыккан. Социалдык тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазып, турмуш тиричилик чырынан тутанган талаш тартыш экени айтылган. 18 майга оогон түнү Курманжан датка көчөсүндө жайгашкан чет элдиктердин жатаканасынын жанына жүздөгөн киши топтолгон. Алар ишембиде таңкы саат 5 чукул тарай баштаганын Азаттыктын журналисттери жеринен кабарлашты. Ишембиде Саламаттык сактоо министрлиги баш калаадагы окуяда 29 адам жаракат алганын, 15 Бишкек шаардык тез жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлгөнүн маалымдады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев 3 чет өлкөлүк студент ооруканага жаткырылганын, бири жаак бет бөлүмүндө, экөө травматологияда экенин айтты. Ал жабыркагандардан кабар алганы тартылган сүрөттөр министрликтин Facebook-тагы баракчасына жарыяланды.
My name is Samiula. I'm a 5th-year medical student in Alatu International University.
Бишкектин Алатуу эл аралык университетинин медицина факультетинин 5-чи курсунун студенти Самиулла Куреши Азаттыкка мындай комментарий берди.
3 күн мурун бир египеттик студенттер менен жергиликтүүлөр мушташа кеткен. Анткени жергиликтүүлөр египеттиктерден акча талап кылган жана алар бербей койгон. Египеттиктер жергиликтүү студенттерди уруп койгон видео социалдык медиага тараган. Андан соң кече жергиликтүү жигиттер топтолуп, эл аралык студенттер жашаган жерлерге барууну чечишкен. Алар Пакистандан болобу, Индиядан болобу же кайдан экенине карабай уруп савашкан. Хостелдеги студенттердин бир тобу жараат алды.
18 майда Ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү болгон окуя тууралуу видео түшүндүрмө берди.
Түнкү экилерде Бишкек шаарынын чыгыш 5-чи кичи районунда жайгашкан пиццериянын жанында Азия түспөлүндөгү белгисиз адамдардын тобу чет элдик студенттерди тосуп алып, аларга тийишип тамеки сурап, эмне үчүн бул жерде тамеки чегип жатасыңар деп коркута баштаган. Бири окул көтөрүп баштаганда чет өлкөлүк жарандар качып кетишкен. Алар Атай Огонбаев көчөсүндө жайгашкан жатаканага жетүүгө үлгүрүшкөн. Белгисиз адамдардын тобу чет элдик жарандарды артынан кубалап жатаканага кирип, ал жакта жашаган чет элдик жарандарга күч колдонуп, акчасын жана буюмдарын ачыктан ачык тартып алышкан. Алар ар кайсыл бөлмөлөрдүн эшиктерин тээп, кыздар жашаган бөлмөлөргө киргенде, жатаканада жашаган чет элдиктер чогулуп келгендерди кетиргенге аракет кылып, ортодо мушташ чыккан.
Деп айтылат милициянын маалыматында. Ишембиде Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев менен Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгам жолугушуп, окуяны талкуулашты. Имангазиев элчиден Пакистандык маалымат каражаттарына такталбаган кабар таратпоону эскертүүнү суранды. Анткени Пакистандык айрым медиа түнкү ызычууда каза болгондор бар болушу мүмкүн деп жалган маалыматты кабарлап жиберген. Пакистандын тышкы иштер министри Исхак Дар Кыргызстандагы жарандарынын абалына тынчсыздануу билдирип, кыргыз бийлиги менен байланышта экенин X социалдык түйүнүндөгү баракчасына жазды. 18 майда расмий Исламабад тараткан билдирүүдө Кыргызстандын Пакистандагы элчисинин кеңешчиси Мелис Молдалиев тышкы иштер министрлигине чакыртылганы айтылат. Ага Кыргызстанда окуган пакистандык студенттер кабылган окуя боюнча Пакистан өкмөтүнүн камтамачылыгы билдирилген. Молдалиев кыргыз өкмөтү Кыргызстанда жашаган студенттер менен жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев видео кайрылуу жасап, Бишкекте чогулган жаштар өлкөдө иштеп жаткан мигранттардын көбөйүп кетишине нааразылык билдиргенин, окуяны чагымчыл мүнөздө өрчүтүүгө аракет кылгандар болгонун айтты.
Кээ бир провокаторлор болгондугун биз билебиз, жаралардын баардыгын тактап бүттү. Алардын арасында ошо телефон менен WhatsApp-тар менен ар түрдүү провокациялуу маселелерди көтөрүшүп, мамлекеттик бийликке же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыгуу маселелерин көтөргөндөр дагы болуп атышты. Аларды биз бардыгын тактадык жана аларды жоопко тартабыз. Алардын ичинде ошо кечекелердин арасы ичинде курал менен жүргөндөр да болду. Курал менен жүргөндөрдү да кармадык.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда Пакистандан 18 миңден ашуун, Индиядан 23 600 жакын, Бангладештен 950 студент бар. Андан тышкары 5300 көбүрөөк чет элдик жаранга өлкөдө иштөөгө уруксат берилген. Окуя тууралуу кененирээк маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот, уктурууну улантабыз. Жогорку кеңеште дары-дармек таңкыстыгына байланыштуу маселе дагы көтөрүлдү. Социалдык саясат комитетинин соңку жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев айрымдарлар каржы маселесинен улам тартыш болуп жатканын ырастады. Кыргызстанда былтыртан тартып эл аман деп аталган мамлекеттик дарыканалар ачыла баштаган жана товарлар кыйла арзан жеткиликтүү болоору айтылган. Анын алдында атайын кыргыз фармация деген ишкана дагы түзүлгөн. Деги менен дары-дармек таңкыстыгы соңку учурда көйгөйгө айланды. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкек шаарынын Жылдыз аттуу тургуну апта башында 13 майда 6-оорукананын неврология бөлүмүнө жаткан эки балалуу колу жука жалгыз бой келин кайсы бир дары дармектерди бейтапкана акысыз берсе керек деп үмүт кылган. Натыйжада дары дармектин баарын өзү сатып алганга аргасыз болгон.
Келгенде эле айткан, колдоруңар сатып аласыңар деп. Бирок мен ойлодум да, эмне анча мынчасын сатып алат окшойм деп. Бирок полностью сатып алат экенсиң. Мен келгенде дагы физраствой болгон жок. Мен акыркы акчама 4000 канчага 5 күнгө эле сатып келдим. 5 күнгө акчам жок. Министерство сүйлөсө, здравоохранениеге сүйлөсө, дары дармек бизде жетиштүү бөлүнүп атат. Өзү шаар боюнча, врачтын айтуусуна караганда шаар боюнча жалгыз неврология ушул эле окшойт. Даже ишенесизби, бүгүн УЗИге бардым, УЗИде салфетка жок. Неужели салфетка акчасы жок булардын? Сүрткөн жок УЗИ, шалпылдап ошондой УЗИнин жана маздары менен чыгып кеттик. Даже обычный УЗИнин салфеткасы жок. Бүт жанагы физкабинетке барасың, жанагы 7000 сом турган магнези бир нерсени сатып кел дейт. Неужели больницаларда хотя бы жанагы дешевый ошондойлору жок?
Дары дармек тартыштыгына байланыштуу маселе жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин соңку жыйынында көтөрүлдү. Анда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзү маалымат берип, көйгөй бар экенин ырастады. Анын маалыматына караганда өлкөдө жылына дээрлик 1 миллионго жакын адам ооруканаларда дарыланат жана орто эсеп менен аларга бир күнгө 250 сом каралган.
Биздики средний больницада 7 күн деп эсептейбиз. Кээ бир балдар 10 күн жатат, ослашнениясы 1 ай жатып калат. Бирок алга 1800 сом которулат 7 күнгө. Эгер 1800 сомду 7 күнгө бөлсөк, бир жаганга 250 сом бөлүнөт. Ошол 250 сомдун ичинде дары дармектер да бар, шприцтер да бар, бинттер бар, рентген кылса рентген пленкалар бар, ЭКГ кылса ЭКГ бумагалар бар. И билесиздер, больницага түшкөндө дайыма бизде анализдер алат. Ошол 250 сомдун ичинде дагы биз реактив алабыз.
Калкты жеткиликтүү арзан баада дары дармек менен убагында камсыздоо максатында деген негизде былтыр мартта Кыргыз фармация деп аталган мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Былтыр бул ишканага 1 миллиард сом бөлүнүп берилгени маалым болгон. Анда дары дармектер өндүрүүчүлөрдөн жана жеткирүүчүлөрдөн түз алынып келери айтылган. Кыргызстан дээрлик 90%'дан ашык дары дармекти сырттан сатып алат. Былтыр өлкөдө ноябрь айынан тартып Элеман мамлекеттик дарыканалар ачыла баштаган. Учурда алардын саны 80%'ден ашты. Жана аларда 2000'ден ашык аталыштагы дары дармек бар. Бийлик өкүлдөрү буга чейин андагы товарлардын баасы 30%'ге чейин арзан болору айтылган. Деген менен министр Бейшеналиев мамлекеттик дарыканаларды ачууга бюджеттен атайын каражат бөлүнбөгөнүн, азыр демөөчүлөрдүн акчасына гана уюштурулуп жатканын ырастады.
Эламанга 1 тыйын да бюджеттен алган жокпуз. Спонсорлордун, патриоттордун жардамы менен азыр ачып атабыз. Бизнесмендер, депутаттар көбү биздин муктаждыкты билип туруп, круглый сутка иштей турган. А биз болсо ачыш үчүн бизде саламат сактоосунда акча жок болгондуктан биз ССМ-дерде больницалардын ичинде ачып атабыз.
Парламент жыйынында депутат Жалалидин Нурбаев, эгер дары дармектер менен камсыздоо жолго коюлбаса, баасы арзандабаса калктын жашоо турмушу дагы оорлоп кетиши мүмкүн экенин эскертти.
Каржы жагыбыз кыйналбаса, продуктабыз кымбат болбосо, эми дүйнөлүк абалы мындай болуп атат деп, анан дарыбыз да кымбат болсо, эл кайка барат? Элибиз кайра ошо жакырчылыкка ушул себептен да барып калышы мүмкүн да.
Буга чейин медицина тармагындагы айрым эксперттер Кыргыз фармация ишканасында уюштуруу иштери начар болуп жатканын айтып келишкен. Социалдык тармактарда кээ бир колдонуучулар буга чейин эң эле оңой табылган дарылардан баштап эң зарылдарын деле табуу кыйынга турарын жазып чыгышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
18 майдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда чет элдик басылмаларга чыккан макала баяндарга сереп салалы. Сөз Айнура Жекша кызында.
Түркия, Орусия, Кыргызстан, Венгрия жана Грузиянын жолуна түшүп, чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзамдын өз версиясын кабылалууну караштырууда. Global Voices сайтында 16 майда жарык көргөн макалада долбоор депутаттар жайкы каникулга тарай электе 1 июлга чейин парламенттин кароосуна сунуш кылынары айтылат. Материалдын автору Арзу Гейбулаева жазгандай, мыйзамдарга тынчылык деген түшүнүктү кеңейткен түзөтүү аркылуу чет өлкөнүн таасириндеги агент деген адамдарды кылмыш жообуна тартууну көздөп жатышат. Укук коргоочулар бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталганын жана жарандык коомду бутага алууну актаган дагы бир куралга айланарын айтышат. Журналист ушундай жалпы мүнөздөмөдөн кийин кептин баардыгы майда деталдарга катылганын белгилейт. Анын маалыматына караганда 4 майда Түркиянын чалгындоо кызматы тынчылык деген эмне деген аталыштагы ролик жарыялаган. Видеодо чет мамлекеттердин тынчыларына билип билбей көмөктөшүү кылмыш болуп эсептелери эскертилген. Бир нече күндөн кийин эле башкаруудагы Адилет жана Өнүгүү партиясы парламентке соттук реформанын жаңы пакетин сунуш кылды. Ага ылайык беренелердин бирине чет жактын таасириндеги агент деген терминди киргизүү каралган. Автор медианын эркиндиги чөйрөсүндөгү эксперт Гуркан Өзтуранга шилтеме кылып, бул термин партиянын аткаминерлерине тааныш болгонун, алар бийликти сындагандарды ошентип эле атап жүрүшкөнүн жазат. Ошентип, бул сунуш жарандардын өз оюн эркин билдирүү укугун бутага алган репрессивдүү мыйзамдардын тизмесин толуктаган долбоор деген бүтүмгө келет эксперт. Буга үндөш билдирүүнү Чек арасыз кабарчылар уюму да жасаганы баяндалат. Уюм асиресе түзөтүү чет өлкөлөрдөгү түрк жарандарды дарына да жайларына көңүл бурат. Долбоордо мыйзамды бузгандарды абакка кесүү, өмүр аягына чейин эркинен ажыратуу каралган. Гебулаева түрк журналисти Жеран Баярдын Deutsche Welle'ге берген интервьюсун келтирет. Ал жаңы жобо медиа кызматкерлерин гана эмес, бийликти сындаган жарандарды да жазага тартууга жол ачаарын айткан. Журналист кайсы бир жергиликтүү уюм өкмөттү же мамлекетти сындаган баяндама жарыяласа, алар башка өлкөдөгү донорлор тарабынан каржыланса, аларды чет элдик агент деп айыптоого өбөлгө түзүлүшү мүмкүн деп түшүндүрөт. Макалада ошондой эле түрк бийлиги буга чейин кабыл алган адам укуктарын чектеген бир катар мыйзамдар тууралуу кеп болот. Алардын арасында жалган маалымат таратууга каршы жобо бар. Ал эми Түркиянын юстиция министри Йылмаз Тунчтун айтымында азыркы мыйзамдар жетишсиз, ал эми жаңы долбоорду иштеп чыгууга соттор, прокурорлор жана катардагы жарандардан түшкөн өтүнүчтөр түрткү болду. Бир нече күндөн бери Франциянын карамагындагы Жаңы Каледония административдик аймагы тополоңдордун кучагында калды. Тынч океандагы аралдарда жашаган элдин козголушуна шайлоо кодексине алымча кошумча киргизүү сунушу алып келди. Муну менен катар Франциялык маалымат каражаттары сырткы күчтөрдүн, атап айтканда Азербайжандын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу жазышууда. Le Monde 16 майда чыгарган бул темадагы макаласында француз өкмөтү Бакуну архипелагдагы кырдаалды курчутуп жатканы үчүн айыптаганын, Азербайжандын буга чейинки дестабилдештирүү кампаниясындагы ролу талашсыз болгону менен бул жолку чыңалууга катыштыгы күмөн санатарын баяндаган. Дамьен Лелу материалын Жаңы Каледониядагы тос тополоңду кайсы бир деңгээлде Азербайжан көзөмөлдөп жатабы деген суроо менен баштап, Франциянын ички иштер министри Жераль Дарманендин айткандарына шилтеме кылат. Бул ойдон табылган нерсе эмес. Тилекке каршы Каледониянын эгемендигин жактаган айрым лидерлердин Азербайжан менен келишип алганы талашсыз, деп айткан министр Франс 2 телеканалынын эфиринде. Журналист Баку бир нече айдан бери Жаңы Каледониянын иштерине тикеле же кыйыр аралашып жатканы калетсиз деп эсептейт. Радио Франс белгилегендей, аралдын түпкүлүктүү эли канак жикчилеринин марттагы демонстрацияларында азери желектери байкалган. Сыягы аларды Бакунун демилгелүү тобунун таасири менен көтөрүп чыгышкан. Бир жыл мурун түзүлгөн топ Франциядагы колониализм жана неоколониализм менен күрөштү колдоону максат кылат. Аны түзүү конференциясына Мартиника, Гвиана, Корсика, Жаңы Каледония жана француз Полинезиясынын өкүлдөрү катышкан. Топтун төрагасы Аббас Абазов марттагы толкундоого тиешеси жоктугун айтып келген менен демонстранттар ошол уюмдун логотиби тартылган футболка аларды кийип жүрүшкөн. Лелу Азербайжандын изи буга чейин да байкалган деген окуяларга токтолгон. Мисалы, Франциянын атайын кызматы билдиргендей, былтыркы жылдын этегинде өздөрүн журналист деп атаган азербайжандык эки аял Жаңы Каледониянын борбор шаары Нумеага барган. Ошол маалда аймакта француз коргоо министри Себастьян Лекорню жүргөн. Европ 1 телеканалы чалгын кызматындагы булактарга таянып кабарлагандай, ал аялдар Бакунун коопсуздук кызматы менен кызматташканы аныкталган. Бирине архипелагка кирүүгө уруксат берилген эмес, экинчиси Азербайжандын мамлекеттик кабар агенттигине эгемендикти талап кылгандардын нааразылык акциялары тууралуу макалаларды жазып, Францияны катуу сындаган. Журналист Андана Руланты Баку бир жылдан ашуун Франциянын аброюна көлөкө түшүрүү аракетин көрүп келатканын талдаган. Андай аракеттер арасында Париждеги жайкы олимпиаданы бойкоттоого чакырган жалган маалымат таратуу кампаниясы аталат. Автордун айтымында Франция менен Азербайджандын мамилелери былтыр Баку Тоолу Карабакта Армения чылжыкчилдерге каршы операция жүргүзгөндөн бери кескин начарлап кетти. Азербайджан тараптын Францияга каршы дезинформация өнөктүгүнө тиешеси бар, ички иштерге келишип жатат деген дооматтарды четке какканы да баяндалат. Лелу сырттан аралашуу кризистин чырагына май тамызышы мүмкүн, бирок биринчи кезекте козголонго ички маселелер түрткү болуу деген пикирин ортого салат. Ал ошондой эле тышкы күчтөр арасында Азербайджандан башка Орусия дагы болушу ыктымал деп жазат. Окумуштуулар Нил дарыясынын миңдеген жыл мурун пирамидалардын жанынан агып өткөн жаңы бир айрылышын таап алышты. Бул ачылыш байыркы Египеттеги пирамидаларды куруунун жандырмагын табууга жардам бермекчи. Ажанс Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Жюльет Колиндин жазганы боюнча, дарыянын 64 километр узун айрылышы пирамидалардын белгилүү Гиза комплексин аралабакчу. Өзөн миңдеген жыл бою чөлдүн жана айдоо аянттарынын астында жашырылган. Изилдөөчүлөр дарыянын жакындыгы Нил өрөөнүндөгү ээн жерде 31 пирамида каз катар тургузулганын түшүндүрөөрүн айтышат. Алар 4700-3700 жыл мурун курулган. Буга чейин чоң-чоң таштар кантип ташылганы табышмак болуп келген. Байыркы Египеттин борбору Мемфистин жанындагы тилкеде Хафра, Хеопс жана Микерина пирамидалары орун алган. Гиза комплексиндеги Хеопс байыркы дүйнөнүн 7 кереметинин биздин доорго чейин сакталып калган жападан жалгыз жайы. Археологтор байыркы египеттиктер эбегесиз курулуш материалдарын суу жолдору менен ташыганын болжолдошкону менен дарыя кайсы жерде акканын, канчалык чоң экенин так айта алышчу эмес. Фараондордун сөөктөрү коюлган пирамидалар, мындай чоң жана түбөлүк эстеликтерди куруу тарыхтын эң чоң табышмактарынын бири бойдон калууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темага кайтсак, бул аптада жазуучу публицист Солжубай Шакирди райондук сот 5 жылга кескени саясий жана чыгармачыл эркиндик тууралуу кабатырланууларды күчөттү. Кесиптешим Максат Жангазиев белгилүү акын Жыргалбек Касыболотовду ушул темада кепке тарткан.
Мен Олжубайдын ошол видеосун көрүп чыккам. Мен түшүнгөнүм боюнча ал жакта бийликти күч менен басып алууга карата эч кандай чакырыкты көргөн эмесмин. Ал тургай бир топ жер зергиштүү болуп уктап кала жаздагым ачыгын айтайын. Анан анын эмнесинен мынчалык коркунуч көрүштү, ага эмне анча маани беришти, аны мен анча түшүнбөйм. Анткени бийликти басып алууга чакырыктын даана өзүнүн бир конкреттүү белгилери болот да. Ал барып туруп мисалы тиги басып алалы же курал топтойлу деген жок, ал митингге чакырып атат. Анан митингге чакырууга мыйзам эч кандай жолтоо болбойт мен билгенде. Митингге ошо азыркы бийликтин өкүлдөрү өз убагында алар деле чыгып жүргөн да. Анан алар деле бир топ беренелер менен соттолуп түшүшпөйдү ошол кездечи. Ал өздөрүнүн биографиясында деле белгилүү. Ошол жагынан алганда салыштыра келгенде мен Олжобайдын видеосунан эч кандай чакырык бийликти басып алууга карата чакырыкты да көргөн жокмун. Анан эч кандай коркунучту да көргөн жокмун аякта. Мен эгерде бийликтин пиарынын ордунда болсом, тескерисинче жөн коет элем дагы барып жалгыз барып тиги пикетин өткөрүп ошол боюнча кайра келсин, саясий салмагы көрүнсүн деп атайын жөн коймокмун. А чынчынына келгенде азыр мындай чечимдер саясий фигура болбогон эле адамдарды саясий фигурага айландырып атпайбы?
Деги эле Олжобай Шакир буга чейин ошол коомдогу окуяларга өзүнүн үнүн билдирип, өзүнүн позициясын билдирип, бийликти ачуу сөздөр менен сындап жүргөнүн дагы билебиз. Анан кээ бирлер Олжобай Шакир жөнүндө дагы мындай сын пикир айтчу эле, бул өзүнүн чыгармасы эмне жазышпайбы, жазуучу болгондон саясатка аралашып эмне кылат? Анан сиз кандай ойлойсуз, ушу калемкерлер чыгармасын жазып эле отура бериш керекпи же коомдук турмуш менен камыр жумур болуш керекпи?
Мындай бир нерсени түшүнүп алыш керек да. 60 ашкандан кийин үйдө эле отурбайбы деген сөз, 60 ашкан киши үйдө отургандан башкага жарабайт деген сөз. Аял киши бала бакырасын карап отурбайбы деген сөз, бул Кыргызстандын жарымы болгон калкты жокко чыгарган сөз. Жаш кезинде аралашпай эле койбойбу деген сөз, бул жаштардын укугун жокко чыгарган сөз. Мындай ыкманы кимге каршы болбосун колдоно берсе болот. Негизи адамдын ар кайсы өңүтү бар да. Адам жазуучу болушу мүмкүн, спортчу болушу мүмкүн, илимпоз болушу мүмкүн. Анан бир ар бир адамдын бир 6-7 өңүтү болот. Анан анын баарын ким тыгат? Негизи бири бири менен аралаштырып карабаш керек. болгону укуктук жагын укуктай, саясий жагын саясийдей, көркөм жагын көркөмдөй караш керек.
Анан мындай ушул чыгармачылык интеллигенциядагы биздин жалпы ошол бул чечим боюнча өзүн оюн айтыш керекпи, бир нерсе деш керекпи, бул боюнча эмне дейсиз?
Эми негизи чыгармачыл интеллигенция колдон келсе мындай да биримдикте болгону жакшы. Себеби саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Турмушка карата көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок жалпы жөнүнөн бул кандайдыр деңгээлде кесиптик ынтымакта. Анан ошого карата өзүнүн позициясын айтыш керек деп ойлойм. Бирок ал ошо позициясын айтуу сөзсүз түрдө эле анын айтып чыккан нерселеринин баарын колдойт дегенди билдирбейт.
Акын Жыргалбек Касаболотов менен Максат Жангазиевдин интервьюсун уктуңуз. Аны толугураак Азаттык Чекет.org сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. 18-майдагы радио программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программага өтөбүз.